สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องอ่านอย่างไรจึงจะสอบได้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาหลายท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสอบว่าจะทำอย่างไรถึงจะสอบผ่านสักทีนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องอาศัยการอ่านเอกสารการสอนหรือเสริมด้วยตำราวิชาการอื่นๆเป็นหลักไปด้วยสำหรับรายการในวันนี้จะนำเสนอหลักการและเทคนิควิธีการอ่านหนังสืออย่างไรถึงจะสอบผ่านได้สำหรับอาจารย์ที่จะมาอธิบายและแนะนำในเรื่องนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์มาลีล้ำสกุลอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในเรื่องของการอ่านนั้นเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าการอ่านเป็นกระบวนการรับสารเพื่อเข้าใจเนื้อหาสาระและความหมายสิ่งที่อ่านมีหลายประเภทในที่นี้จะเป็นการนำเสนอเฉพาะการอ่านตำราตำราเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางวิชาการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นวิชาการตามหลักสูตรวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆในช่วงแรกนี้จะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าตำราสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะ
การแบ่งประเภทของตำราเนี่ยเราแบ่งได้หลายวิธีนะคะในที่นี้จะพูดถึงการแบ่งตามวิธีเขียนและก็การแบ่งตามเนื้อหาตำราเป็นศาสตร์ต่างๆการแบ่งตามวิธีเขียนเนี่ยนะคะเราแบ่งออกได้เป็นงานแปลงานเรียบเรียงงานค้นคว้าและก็งานที่เขียนขึ้นใหม่งานแปลก็คืองานที่แปลจากต้นฉบับนะคะอย่างเช่นตำราที่แปลจากตำราภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะงานเรียบเรียงเป็นงานที่ผู้เขียนค้นคว้าจากตำราหลักๆแล้วก็เขียนขึ้นในลักษณะที่นำเสนอเนื้อหาพื้นฐานต่างๆส่วนงานค้นคว้าเป็นงานที่ผู้เขียนเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ค้นคว้าศึกษาหลักฐานทางวิชาการที่ให้ทฤษฎีที่ขัดแย้งหรือแนวคิดทางวิชาการที่ขัดแย้งและนำเหตุผลมาเสนอแนวคิดใหม่ส่วนสุดท้ายคืองานที่เขียนขึ้นใหม่เป็นงานที่ผู้เขียนนำเสนอผลงานวิจัยจากการทดลองค้นคว้าวิจัยหรือนำเสนอองค์ความรู้ใหม่นั่นเองนะคะการแบ่งตำราอีกประเภทหนึ่งคือแบ่งตามเนื้อหาการแบ่งตามเนื้อหาถ้าหากว่าแบ่งอย่างกว้างๆเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3หมวดใหญ่นะคะคือหมวดสังคมศาสตร์หมวดมนุษยศาสตร์แล้วก็หมวดวิทยาศาสตร์หมวดสังคมศาสตร์นะคะอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ก็จัดว่าเรียนเนื้อหาตำราที่รวมอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์สำหรับหมวดมนุษยศาสตร์นักศึกษาที่เรียนวิชาปรัชญาวรรณคดีภาษาดนตรีศิลปะการละครอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่อยู่ในหมวดหมู่มนุษยศาสตร์ส่วนอีกหมวดหนึ่งหมวดวิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพนะคะวิชาในหมวดนี้อย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาเป็นต้นนะคะ
ค่ะแล้วเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอ่านตำราอย่างไรบ้างคะ
ขอพูดถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกอ่านตำราเนี่ยนะคะการเลือกอ่านให้ตรงกับความสนใจแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ยังสอบผ่านได้เนี่ยกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจจะเป็นการเลือกวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาอะไรก็ได้แต่ว่าในการเลือกนั้นก็มีข้อยกเว้นคือต้องระวังไม่เลือกวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตก็เช่นกลุ่มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่างๆเพราะว่าเน้นเนื้อหาเฉพาะด้านที่จะประยุกต์ใช้กับงานดังนั้นจึงไม่ให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นเลือกเมื่อพูดถึงการเลือกอ่านตำราหรือชุดวิชานักศึกษาควรได้มีโอกาสไปเปิดดูตัวเล่มชุดวิชาที่สนใจเลือกเรียนโดยอาจจะไปที่มุมมสท.นะคะเพื่อที่ได้ดูตัวเล่มพิจารณาส่วนประกอบสำคัญของเอกสารการสอนชุดวิชาชุดที่สนใจเลือกเรียนนะคะ นอกเหนือไปจากการที่เลือกจากชื่อชุดวิชาหากนักศึกษาเลือกโดยพิจารณาจากชื่อชุดวิชาเท่านั้นเนี่ยนะคะชื่อเรื่องของหนังสือหรือชุดวิชาโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะต้องเป็นชื่อเรื่องที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงจะบ่งบอกขอบเขตเนื้อหาของหนังสือได้ชัดเจนเพียงพอว่าให้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างดังนั้นถ้าเลือกเรียนชุดวิชาใดเนี่ยนะคะควรได้ไปเปิดดูตัวเล่มโดยทั่วๆไปหนังสือเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆในตัวเล่มเนี่ยนะคะเราจะได้รู้ส่วนนำส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่อ่านเรื่องราวและส่วนอ้างอิงส่วนนำนี้จะมีส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการเลือกอ่านก็เช่นคำนำนะคะในคำนำจะอธิบายขอบเขตเนื้อหาชุดวิชาโดยสังเขปบอกวิธีเรียบเรียงการแบ่งเนื้อหาจุดเน้นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชานั้นๆต่อจากส่วนคำนำเป็นหน้าสารบัญก็จะเป็นโครงเรื่องหรือรายการชื่อหน่วยชื่อตอนชื่อเรื่องพร้อมเลขหน้าบ่งบอกว่าเนื้อหาหัวข้อใดนะคะหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยอะไรมีเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นส่วนที่นักศึกษาเนี่ยสามารถพิจารณาได้กว้างๆว่าชุดวิชานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างตรงกับความสนใจหรือไม่ตรงกับประสบการณ์ความรู้ที่ตนเองเคยรู้นะคะบ้างหรือไม่หากพอรู้ก็จะสามารถเลือกอ่านเลือกเรียนนะคะได้โดยเข้าใจได้ง่ายและก็รวดเร็วกว่าการเลือกเนื้อหาที่ยากแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะคะต่อจากส่วนสารบัญจะมีรายละเอียดชุดวิชานะให้คำอธิบายชุดวิชาหรือขอบเขตของประเด็นเนื้อหาที่สำคัญมีวิธีการศึกษาในเอกสารการสอนชุดวิชาทุกชุดวิธีการศึกษาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรได้อ่านนะคะทำความเข้าใจเพราะว่าจะมีวิธีการต่างๆเช่นวิธีเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเองการประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนวิธีศึกษาเอกสารการสอนซึ่งบอกเนื้อหาและแบ่งการแบ่งเวลาการอ่านการทำกิจกรรมเมื่ออ่านจบรวมทั้งการรับฟังเทปต่างๆและการไปใช้ห้องสมุดและเข้าสอบนะคะ
อาจารย์คะสำหรับแนวทางในการอ่านตำราล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
แนวทางในการอ่านตำรานะคะคือการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละชุดซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น15หน่วยเนื้อหาชุดวิชาเนี่ยแต่ละหน่วยมักเรียงลำดับต่อเนื่องสอดคล้องตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดท้ายช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านติดตามเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาตามลำดับเรื่องได้อย่างเข้าใจการอ่านแต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนประจำหน่วยแผนการสอนประจำตอนซึ่งให้แนวคิดหรือประเด็นสาระของเนื้อหาแต่ละหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยและก็ยังมีวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนซึ่งระบุถึงสิ่งที่ผู้อ่านควรรู้ควรปฏิบัติได้เมื่ออ่านเนื้อจบแต่ละตอนข้อสอบก็จะวัดผลโดยถามจากวัตถุประสงค์แต่ละตอนสำหรับตัวเนื้อหาเนื้อหาชุดวิชาแต่ละศาสตร์มีความแตกต่างกันไปการอ่านเนื้อหาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ผู้อ่านต้องรู้เทคนิควิธีการอ่านแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างจากการอ่านตำรามนุษยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แต่โดยทั่วไปการอ่านตำราเพื่อที่จะให้ได้รับความรู้เสริมสร้างความคิดผู้อ่านแต่ละคนก็จะมีวิธีการอ่านตามระดับความสามารถของตนผู้ที่สามารถจับใจความได้ดีจะอ่านทีละย่อหน้าเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญได้แนวคิดทฤษฎีอย่างไรก็ตามผู้อ่านจะต้องรู้ในเรื่องการตีความหมายของคำทำความเข้าใจศัพท์วิชาการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอ่านงานวิชาการผู้อ่านควรฝึกอ่านทำความเข้าใจศัพท์วิชาการเพื่อจะได้รู้จักคำศัพท์วิชาการมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจับประเด็นสาระสำคัญในแต่ละย่อหน้าและก็เนื้อหาโดยรวมค่ะ
ค่ะสำหรับในนักศึกษาบางท่านเนี่ยนะคะได้อ่านหนังสือหรือตำราไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรือว่าจำไม่ได้อาจารย์คิดว่าส่วนมากเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
การอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังจำไม่ได้ด้วยเนี่ยมีหลายสาเหตุเช่นผู้อ่านไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในเนื้อหาที่อ่านเลยเนื้อหาที่อ่านยากเกินความรู้ความสามารถของตนผู้อ่านไม่มีทักษะในการตีความเนื้อหาไม่รู้ศัพท์วิชาการแล้วเวลาอ่านก็ยังขาดสมาธิในการที่จะทำความเข้าใจเนื้อหารวมถึงมีเวลาไม่เพียงพอที่จะอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหามากๆแต่ว่าใช้เวลาเพียงน้อยนิดที่จะอ่านเนื้อหาทั้งมากและยาก เมื่อไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาและจดจำได้การจำเนื้อหาแบบปะติดปะต่อคือขาดลำดับเรื่องราวอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็เลยจำได้เฉพาะบางส่วนบางตอนจำได้ระยะสั้นๆแล้วก็ลืมง่ายนะคะ
ค่ะแล้วเราจะมีเทคนิควิธีการแก้ปัญหาการอ่านนี้อย่างไรคะ
การแก้ปัญหาการอ่านที่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่จำเนื่องจากว่าสาเหตุที่กล่าวมามีหลายประเด็นเพราะนั้นผู้อ่านที่มีปัญหาหลายๆด้านในการอ่านก็ต้องแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นของตนนะคะเช่นแบ่งเวลาเพื่ออ่านให้ครบถ้วนแล้วก็มีเวลาทบทวนเนื้อหาที่มีจำนวนมากๆ1ชุดวิชามีตั้ง15หน่วยนะคะแต่ละหน่วยมีเนื้อหาสั้นยาวต่างกันก็ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะอ่านให้จบมีเวลาทบทวนอย่างครบถ้วนนะคะส่วนวิธีอ่านเนื้อหาตำราวิชาการหากอ่านตำราระดับปริญญาตรีผู้อ่านก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้เดิมระดับโรงเรียนในเนื้อหาวิชาที่จะอ่านมีความรู้ทางด้านการใช้ภาษาหลักภาษามีประสบการณ์ทางความคิดคือคิดเป็นคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลรู้จักวิธีวิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเนื้อหาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญของผู้อ่านในการอ่านตำราวิชาการนะคะซึ่งจะต้องมุ่งอ่านรายละเอียดเนื้อหาจับใจความหรือสาระสำคัญสรุปเป็นความคิดการจับใจความได้เนี่ยจะเป็นทักษะที่นักศึกษาระดับต่างๆควรฝึกฝนให้อ่านได้รวดเร็วและจับใจความได้อย่างถูกต้องค่ะ
ค่ะสำหรับอีกกรณีนึงนะคะบางท่านเนี่ยอ่านแล้วไม่สามารถที่จะสรุปเนื้อหาต่างๆของเรื่องได้หรือสรุปใจความสำคัญได้อาจารย์จะมีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะ
วิธีอ่านเพื่อจะสรุปสาระสำคัญนะคะผู้อ่านที่จะสามารถจับใจความได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการหมั่นอ่านอ่านคำศัพท์ใหม่ๆที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจับใจความในอาการอ่านความแต่ละเรื่องควรถามตัวเองว่ารู้จักคำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมคำเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเป็นคำประเภทใดการอ่านข้อความแต่ละตอนของเรื่องผู้อ่านจะใช้คำถามเนี่ยนะคะเป็นแนวทางเพื่อค้นหาคำตอบเช่นถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและอ่านข้อความแต่ละตอนเพื่อหาประโยคสำคัญมาตอบคำถามดังกล่าวได้อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้โครงสร้างประโยคนะคะว่าส่วนใดเป็นส่วนย่อยของใจความสำคัญเพื่อเสริมความอาจจะใช้วิธีสังเกตความนะคะตามลำดับเหตุการณ์จากคำที่แสดงความก่อนหลังเช่นคำนี้ในความที่บอกว่าต่อไปนี้ต่อจากนี้ก่อนหน้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้การค้นหาคำตอบนะคะที่โทษการค้นหาคำนะคะที่ให้ความรู้สึกแก่ผู้อ่านเช่นคำที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นตื่นกลัวเกิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นการช่วยสร้างอารมณ์ร่วมของผู้อ่านให้อยากติดตามเนื้อเรื่องเมื่อผู้อ่านรู้ความหมายของคำในเรื่องจำนวนมากเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนคำในเนื้อเรื่องก็จะสามารถสรุปใจความโดยใช้คำตอบประโยคคำถามที่ถามจากข้างต้นไปข้อสรุปสาระสำคัญว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเพราะเหตุใดผู้อาจจะยังคิดตอบอีกได้ด้วยว่ามีความคิดเห็นตรงกับผู้เขียนหรือไม่นะคะหรือจากข้อสรุปผู้อ่านอาจจะจับความนะคะเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมที่เคยได้อ่านมาแล้วหรือเปรียบเทียบความคิดในเรื่องเดียวกันนี้กับในหนังสือเล่มอื่นๆอีกด้วย
ค่ะสำหรับนักศึกษาบางท่านนะคะก็คิดว่าตอนอ่านเนี่ยคิดว่าตัวเองเข้าใจดีแล้วสามารถสรุปใจความสำคัญได้แต่เมื่อไปสอบเนี่ยก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ได้อาจารย์จะมีเทคนิควิธีทำข้อสอบอย่างไรบ้างคะ
การนำความรู้ที่อ่านได้เนี่ยนะคะไปใช้ตอบข้อสอบในเรื่องการจับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละตอนในชุดวิชาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะนักศึกษาควรตอบคำถามได้ตามวัตถุประสงค์ในการอ่านแต่ละตอนซึ่งแต่ละตอนมีหลายวัตถุประสงค์นักศึกษาควรรู้แนวข้อสอบแต่ละชุดวิชาว่าเป็นข้อสอบปรนัยล้วนหรือมีทั้งปรนัยและอัตนัยข้อสอบปรนัยนั้นเป็นแบบเลือกตอบส่วนข้อสอบอัตนัยเป็นการเขียนเรียงความตอบคำถามทั้งข้อสอบ2ชนิดนี้เนี่ยนะคะจะวัดพฤติกรรมความรู้ตั้งแต่ระดับความจำคือจำเรื่องที่อ่านมาได้เนี่ยนะคะวัดความเข้าใจคือตีความสาระสำคัญได้วัดการนำไปใช้คือนำหลักวิชาไปแก้สถานการณ์ใหม่วัดการวิเคราะห์คือแยกแยะส่วนต่างๆถึงความสำคัญความสัมพันธ์ของเรื่องราวเหตุการณ์และท้ายสุดการสังเคราะห์ คือความคิดรวบรวมสิ่งต่างๆเข้าเป็นเรื่องใหม่รูปแบบใหม่เมื่อรู้ว่าก็สอบจะวัดพฤติกรรมความรู้ระดับต่างๆการอ่านสรุปสาระสำคัญได้เนี่ยผู้อ่านจึงควรมีเวลาฝึกฝนกิจกรรมท้ายเรื่องและทำแบบฝึกหัดซึ่งเป็นแนววัดผลเช่นเดียวกับการทำข้อสอบ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะแล้วก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะที่อาจจะเป็นคำถามที่ถูกใจหลายๆคนก็ได้นะคะสำหรับนักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะค้นพบว่าตนเป็นคนอ่านช้าบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านบางคนบอกว่าอ่านได้เที่ยวเดียวเองก็ใกล้จะถึงวันสอบแล้วในตรงนี้ก็คงอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการอ่านให้เร็วขึ้นนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
วิธีอ่านตำราให้เร็วขึ้นนะคะสำหรับคนที่อ่านช้าแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยต้องฝึกฝนทักษะการอ่านฝึกได้หลายด้านนะคะตั้งแต่ระบบสายตาการเคลื่อนสายตาฝึกอ่านข้ามจับเฉพาะใจความสำคัญแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับเรื่องที่อ่านจับใจความนะคะแต่ละด้านจะขอเล่าอย่างนี้นะคะว่าฝึกเรื่องระบบสายตาเนี่ยเป็นเรื่องการเคลื่อนสายตาเพื่อที่จะจับช่วงตัวอักษรในแต่ละบรรทัดให้ได้รับรู้ช่วงตัวอักษรได้มากและถูกต้องอย่างรวดเร็วคนที่เคลื่อนสายตาไปแต่ละบรรทัดจับช่วงตัวอักษรได้น้อยก็จะอ่านได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกคือเคลื่อนสายตาไปแต่ละบรรทัดเพื่อที่จะจับช่วงตัวอักษรตั้งแต่ต้นข้อความนะคะเคลื่อนไปทีละบรรทัดจนจบข้อความฝึกอย่างสม่ำเสมอจะทำให้จับข้อความได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิธีการฝึกข้ามจับใจความสำคัญคือฝึกอ่านข้ามโดยที่ไม่อ่านทุกความในบรรทัดนะคะการอ่านข้ามบางคำเนี่ยคนบางคนที่มีความสามารถสูงจะจับเฉพาะคำที่มีใจความสำคัญและเมื่ออ่านต่อเนื่องก็จะได้รับสาระสำคัญได้เหมือนกันวิธีฝึกอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำความคุ้นเคยกับเรื่องที่อ่านจับใจความควรจะขวาดดูชื่อเรื่องและก็เนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะจากสารบัญจากคำนำเพื่อให้รู้จุดมุ่งหมายของผู้เขียนนะคะแล้วก็เร้าตัวเองให้เกิดความสงสัยในเนื้อเรื่องมุ่งหาคำตอบเวลาอ่านก็เก็บความหาแนวคิดในแต่ละย่อหน้านะคะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวตลอดทั้งเรื่องนะคะคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการอ่านไม่มีประสบการณ์ทางภาษาก็ต้องรู้จักพิจารณาความหมายของคำโดยวิธีเดาคำนะคะจากประโยคข้างเคียงเพื่อจะค้นหาคำตอบที่เป็นสาระสำคัญการฝึกฝนเพื่อที่จะอ่านได้เร็วนะคะควรจะฝึกทั้ง3ขั้นตอนนี้คือฝึกสายตาฝึกอ่านข้ามจับใจความแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับเรื่องที่อ่านอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้อ่านตำราได้เร็วขึ้นนะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับคำแนะนำในเรื่องของเทคนิคการอ่านตำราและการสรุปใจความสำคัญเพื่อที่จะได้เอาไปตอบข้อสอบไปแล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในตอนต้นหวังว่าในการสอบครั้งต่อไปคงจะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาทุกคนแล้วนะคะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มาลีล้ำสกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแนะนำถึงเทคนิคและวิธีต่างๆในการอ่านเพื่อที่จะได้สอบผ่านค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้สุพิชาแก้วปัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงเพ็ญสิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ